numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos în viață. Revenim după mulți, nu ani, dar mult timp la Faptele Apostolilor. După, n-am mai făcut din Faptele Apostolilor dinainte de post. La capitolul 3, dacă vă aduceți aminte din Faptele Apostolilor, am insistat o vreme asupra începutului capitolului, de la versetul 1 până la versetul 11, despre o întâmplare, o minune care s-a întâmplat după pogorârea Duhului Sfânt, după ce s-a început biserica, să existe biserica în Ierusalim și s-au adunat ca la 3.000 de oameni și au început să-și pună la un loc toate și să facă neîncetat, să se roage împreună, să fie toată mulțimea un suflet și o inimă unită la un loc și să facă zilnic liturghia și să împărtășească zilnic frângerea pâinei, o numeau ei. După ce s-au întâmplat lucrurile acestea, în zilele imediat următoare, cel mai important loc totuși în care se întâlneau încă ca să se roage, nu ca să frângă pâinea, ca să se roage, era templu. Pentru că acolo îl văzuseră de multe ori pe Mântuitorul vorbind, acolo îl văzuseră de multe ori, erau multe întâmplări care s-au petrecut în privorul lui Solomon. Privorul lui Solomon era vechiu, era ce mai rămăsese din vechiul templu al lui Solomon, restul templului fusese distrus în timpul robiei babiloniene și fusese după aia rezidit de alții și alții. Și după aceea de Zorobabel și de alții, dar rezidit cu totul complet și așa maestos de Irod cel Mare, fapt care era pentru el de mare, mare mândrie și mare cinste pentru Irod. De aceea și tot poporul și-a asumat mândria asta, cumva, că noi am rezidit templu. El fusese rezidit de Zorobabel și de ceilalți când au venit din robia babiloniană, dar fusese mult mai simplu, mult mai fără anexe, fără somptozitatea care o avea în timpul Mântuitorului. Când nu se apropia templul din timpul Mântuitorului, nu era, n-avea frumusețea și solemnitatea și măreția celui din timpul lui Solomon, dar oricum se apropia. Pentru că Irod cel Mare și investise foarte mulți bani, vrea să rămână în istorie. El vrea să rămână în istorie. Și cum să rămână în istorie? Prin construcția unor cetăți. Adică el a făcut parte cumva dintre acei conducători care a făcut orice ca să rămână în istorie, dar nu prin credință. El nu a rezidit templul lui Dumnezeu pentru că era foarte credincios. Nu. Ci pentru că trebuia să rămână în istoria acestui popor și în istoria romanilor, a Imperiului Roman, că făcea parte din Imperiul Roman, și cum putea să facă asta decât și ajutându-se pe sine, construind un sistem foarte, foarte complex și greu accesibil de cetăți pe munții, începând de pe munții din nord, dinspre Galileea, până jos, înspre Masada și toată zona aia, tot construit tot felul de cetăți. Chiar pe Masada a construit o cetate, un sistem de apărare foarte complex, cu tot felul de cisterne de apă în care se putea pe înălțimile, și pe înălțimile Golanului, și pe înălțimile Masada, să stea izolați sute și mii de oameni cu armate și el, și să nu poată fi cucerită. Nu știu dacă ați văzut vreodată Masada. În imagini, pe calculator, pe în tot felul de reportaje. Că așa, nici măcar dacă mergeți în Țara Sfântă, nu o să puteți să o vedeți, pentru că nu prea este în circuitele pe care se fac la locurile sfinte, sau pentru că nici nu e un loc sfânt acela. Adică e o cetate pe vârful Masada, e o stâncă înaltă, abruptă pe toate părțile, și o stâncă înaltă în mijlocul pustiului, înaltă așa, sute de metri. Și în vârful ei făcută o cetate și prin ea tuneluri și cisterne de apă și totul foarte bine făcut de Irod. El visa acel loc să fie un ultim loc al său, dacă cumva va fi atacat, dacă cumva va trebui să se apere acolo, să se retragă el cu familia lui, cu ai lui și acolo să reziste. Și ar fi putut să reziste. Nicio armată nu putea să cucerească așa ceva în pustiu. În jur erau zeci, sute de kilometri până la orice apă. Deci orice armată care stătea să asedieze acolo, ce făcea? De unde aducea apă? Era foarte greu. De aceea, după ultimele mari răscoale ale iudeilor, în anii spre an, după anul 100, spre anul 100, și la 106 și la anul 136, la ultimele mari răscoale ale iudeilor, ultima cetate pe care au ținut-o în mână înainte de a ceda în fața romanilor, chiar după ce a fost cucerit Ierusalimul și trecut prin foc și prin sabie, pe care Mântuitorul a prevestit-o ce se va întâmpla cu Ierusalimul, și așa s-a și întâmplat, ultima cetate care a fost în mâna revoltaților iudeilor a fost Masada, care a rezistat încă luni și luni și luni la rând, și toată armata romană cumpărată, Vespasian cu Titus, cu alții, mai târziu, în jurul, și nu puteau să cucerească, că nu era foarte greu să cucerești, deși romanii erau foarte pricepuți. Aveau destule, aveau berbeci speciale, aveau scări speciale, aveau tot felul de sisteme prin care adunaseră din toată lumea, pe care cuceriseră tot ce se putea mai sofisticat, până și focul grecesc și tot ce mai puteau ei ca să cucerească. Și când a fost pe punctul de a cuceri Masada, cei care se retrăseseră acolo, iudeii, s-au sinucis toți, ca să nu cadă cumva în mâinile romanilor. Se vorbește în cronicarii romani despre spectacolul pe care l-au întâlnit acolo, spectacolul sângeros și tragic așa, pe care l-au întâlnit acolo romanii. Nu le venea să creadă, de la femei la copii, toți erau bărbații uciseseră femei și femeile și copii, și pe aia s-au sinucis sau s-au ucis între ei, și ultimul conducător și-a tăiat, și asta a fost i-a rămas așa, a avut nu știu cum să spun, o imagine sângeroasă și are în continuare Masada peste veacuri. Dar oricum, Irod a construit și Masada, Irod a construit multe în jur, a făcut multe lucruri și vrea să rămână în istorie, vrea să se vorbească despre el. Și ca să se vorbească despre el, trebuia să construiască, să refacă și templul, măcar la măsura și la măreția, zicea el, a lui Solomon. Dar n-a reușit el la măsura lui Solomon, dar oricum. Și lucrările unei generații întregi de regi, finalizate cu Irod cel Mare, au fost de 66 de ani, au lucrat ca să refacă templu și să-l împodobească, și toți iudeii erau cumva foarte implicați în asta și vedeau ca pe un simbol al nu știu cum să spun, al nației lor, al neamului lor, și de aceea era ca și cum ai zice la români, nu știu, să zice, dacă ar mai fi români naționaliști, adevărați patrioți, să le zici despre Ardeal, că Ardealul, lasă-mă numai cu Ardealul, sau cu Basarabia, sau să bajocorești, ca și cum ar zice Mântuitorul, dați Ardealul ungurilor și eu în 3 zile îl recuperez. Când au auzit naționaliști români patrioți, cum să-l dăm ungurilor? Noi, care de-abia ne-a luptat, ce cât am făcut noi, și am sute de ani și nu știu ce, nu știu cum. Ei așa au primit ei și mai grav decât atât, că aveau așa o încărcătură religioasă. Când a zis Mântuitorul, de rămas templul acesta, se referea la templul trupului său. Dar ei au zis, pentru că era în templu și în privorul lui Solomon, a zis, aha, templul ăsta, adică. Și l-a zis, de rămas templul acesta și eu voi rezidi în 3 zile. Și Sfânt Ioan, evanghelistul, spune, dar el o spunea despre trupul său, pentru că ei tocmai ridicau piatra și vreau să dea în el. Și l-a zis, de rămas templul acesta și eu îl voi ridica în 3 zile înapoi. Se referea la învierea sa. Și așa ar și fost, că l-au dărâmat și s-a ridicat înapoi. Dar ei au zis, vorbește templu. Și de aceea a fost una dintre cele mai mari acuze și mai dureroase și mai grele pentru iudei. Cum a zis de templu? De templu nostru, cel sfânt, care... Și erau foarte mirați. Cum a îndrăznit să zică, noi am ridicat templul ăsta în 66 de ani. Și el zice că dărâmă și în 3 zile îl face, câtă mândrie. Și de aici discuții nesfârșite. Ăsta era templul lui Irod. Dar el mai păstra încă un pridvor al lui Solomon, loc în care, în mod excepțional, Mântuitorul a adăstat foarte des. Era vechiul templu făcut cu binecuvântarea lui Dumnezeu, nu din mândrie, nu din păreri, nu din păreri de a fi lăudat, de a fi văzut bine, ci era făcut de Solomon după măsuri și după, nu știu cum să zic, după măsuri dumnezeiești date de Dumnezeu, cu ce măsuri să facă, cum să facă templu, cum să facă pridvorul, cum să facă. Acest templu a fost dărâmat aproape tot după invazia babilonienilor, dar pridvorul a rămas. Și Mântuitorul, cele mai multe minuni pe care le-a făcut în templu și cuvinte care le-a spus acolo, în pridvorul lui Solomon, vechiul templu al lui Solomon, vechiul templu în care a vuit Duhul Sfânt, în care Slavă lui Dumnezeu a intrat în ziua când Solomon a cumva inaugurat templu, slavă lui Dumnezeu a intrat în templu și preoții au trebuit să iasă afară că nu puteau sta de slavă lui Dumnezeu. Greu de înțeles cuvântul ăsta, dar așa a fost. Și e acolo vorbea Dumnezeu în privorul lui Solomon și tot acolo în privorul lui Solomon și în general în templu ei se întorceau să se roage, pentru că de atâtea ori l-au văzut pe Mântuitor acolo, erau obișnuiți, acolo se ruga tot neamul lor. Chiar dacă încetul cu încetul inima cultului creștin se transforma, era de fapt frângerea pâinii, liturghia, totuși se adunau adesea în templu și ei se suie la templu ca să se roage. Petru și Ioan se iau la templu pentru rugăciunea din ceasul al nouălea. Se rugau încă în templu. Și zice, să vă citesc ca să vă aduceți aminte. Zice așa. După ce îl vindecă și tot poporul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu, l-a vindecat pe cel șchiop și îl cunoșteau că el era cel ce ședea spre milostenii la partea frumoasă a templului și s-au umplut de spaimă și de mirare pentru ceea ce i se întâmplase și ținându-se el de Petru și de Ioan, tot poporul uimit a alergat la ei în privorul numit al lui Solomon. Acolo se duceau să roage ei. Deci au alergat acolo în privorul lui Solomon, unde ei se duceau să roage, unde Mântuitorul adesea se ruga. Și de aceea v-am spus mai multe despre acest privor al lui Solomon. Multe le aducea aminte privorul acestui lui Solomon, despre privorul lui Solomon și despre Mântuitorul, le aducea aminte lui Petru și Ioan. Cu siguranță altă putere și altă vioiciune aveau să vorbească acolo unde vorbise Mântuitorul, unde făcuse minuni Mântuitorul. Și acolo în privorul lui Solomon Petru vorbește și le spune cuvântul acela pe care vi l-am mai citit și despre care am mai vorbit, dar îl recitim din nou. Iar Petru văzând acestea, văzând că mulțimile vin spre privorul lui Solomon, spre ei, ca să vadă pe cel care sărea și zburda în jurul lui și în jurul lor, după ce a fost vindecat, iar a răspuns poporului, bărbați israeliți, de ce vă minunați de lucrul acesta? Sau de ce ne ațintiți cu privirea ca și cum noi și cu a noastră putere sau cu cernicie l-am fi făcut pe acesta să umble? Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri, l-a slăvit pe Fiul Său, Iisus, pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat, care găsise cu cale să le libereze, dar voi v-ați lepădat de el cel sfânt, v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vă druiască un bărbat ucigaș în schimb. Iar pe începătorul vieții l-ați omorât, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și ai cărui martor suntem noi și prin credință în numele Lui însuși numele Lui l-a întărit pe acesta pe care îl vedeți și îl știți. Însuși numele Lui Dumnezeu l-a întărit pe celor loc pe care îl vedeți și îl știți și credința în El i-a dat lui această întregire în fața voastră a tuturor. Aceste toate cuvinte le spune Petru în privorul lui Solomon, acolo unde Mântuitorul făcuse atâtea minuni, acolo de unde au vrut de atâtea ori să-l scoată, să-l ucidă, acolo unde farisei și cărturarii pe Mântuitorul, acolo unde farisei și cărturarii de atâtea ori au venit să îl ispitească în cuvânt, acolo când după ce a venit de pe muntele măslinilor coborând și mulțimea striga Osana, Osana, vine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului și a intrat în Ierusalim, a venit acolo în privorul lui Solomon și acolo a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și pe cei care vindeau și cumpărau turturele, eu știu, viței, oi, miei, ce cumpărau pe acolo și a alungat de acolo și a zis, casa mea, casa de rugăciune se va chema și voi ați făcut din ea peștele de tâlhari. Acela era locul și de aceea cumva parcă are așa putere Petru să vorbească acolo în mijlocul, în inima lor. Și acolo, tot acolo, în privorul lui Solomon, au venit învârtoșați fariseii și cărturarii și mai mari preoților și arhierei și au zis, l-au întrebat și cu ce putere faci tu aceasta? Cine se da ție această putere? L-au întrebat acolo și acolo a început dialogul acela între Mântuitorul și ei și aici. Și eu voi răspunde, dacă voi îmi răspundeți, Ioan de la Dumnezeu a făcut, era botezul lui sau de la oameni? Cum era cu botezul ăsta? Și i-au zis, nu știm, nici eu nu vă răspund. Și acolo au fost spuse pildele acelea pe care le vorbim noi și le tot explicăm duminica. Și pilda lucrătorilor la vie, și pilda fiului de împărat, nunții fiului de împărat și toate celelalte care o să le vorbim. Loc sfânt este acela, nu neapărat prin faptul că era neapărat că era prin vechiul templu al lui Solomon, ci mai mult prin faptul că iar Hristos a vorbit acolo, a venit Dumnezeu față către față. Pentru ei de aceea era sfânt locul, nu pentru că ei mai veneau și se închinau acolo și mai mult, nu ca să țină vechea credința părinților lor, pentru care ei, pe care ei știau deja că s-a înnoit, s-a schimbat cu totul din temelii, ci mai mult pentru că acolo au, pășit pași, că au fost pașii lui Dumnezeu, pașii Fiului Dumnezeu acolo au umblat. Ce putem spune despre acest cuvânt? Prin cuvânt, e prima parte a cuvântului lui Petru în templu. În primul rând, ca și dincolo, când a coborât Duhul Sfânt, vedem aceeași grijă a apostolilor, care? Aceea de a, și asta am mai vorbit-o, dar o amintim acum, aceeași grijă foarte mare a apostolilor, aceea de a nu cumva se creadă că ei sunt cei care au putere, că ei să se împodobească ei cu această slavă, cu această cinste, să zică, da, noi suntem deosebiți, noi suntem ceva nemaipomenit, noi avem această putere, noi știm să invocăm Duhul lui Dumnezeu și să-L coborâm, dar dacă n-am fi noi, vai de capul vostru, sau ceva de genul ăsta. Cum, de multe ori, orice înșelător, orice tâlhar și hoț, cum zice Mântuitorul, eu sunt ușa, cel ce va intra pe mine va intra și va ieși și pășune va afla. Cei ce au venit înainte mine și după mine au sărit pe de-alături, sunt hoți și tâlhari, spune. Adică n-au intrat pe ușă, n-au intrat pe calea cea dreaptă. Cei care cumva așa rogă ei și iau ei și socotesc ei prin ce subțirime a înțelegerii lor, prin cine știe ce credință specială a lor sau prin cine știe ce alegere din veșnicia lor de către Dumnezeu sau cine știe din ce motive, fapte, făptuiri mari Dumnezeu i-a ales, dar socotesc că Dumnezeu i-a ales special și ei sunt cei deosebiți și oricine zice așa și vorbește ca de la ei cu puterea lor și își arogă aceste puteri că le merită, aceștia sunt hoși și sunt tâlhari. Indiferent că se invocă numele lui Iisus Hristos. Indiferent. Așa se rămâne peste toate veacurile și peste toate timpurile până la sfârșitul istoriei. Și mulți vor veni și vor zice că Hristos este aici, că este dincolo și este în cămări și este în pustie. Și înțelesul este acesta. Nu este numai acela că se va vesti că Hristos a venit și iată este în pustie. Hristos a venit, a coborât din nou la a doua venire și iată este... Nu, nu. Poate fi și înțelesul acela. Înțelesul pe care îl dau părinții la textul din cartea Apocalipsei, când zice, și nu numai Apocalipsei, din micile apocalipse ale fiecărei evanghelii, că va zice, iată este aici, iată este dincolo, în fiecare evanghelie apare prorocia Mântuitorului. Voi să nu credeți. Înțelesul pe care îl dau părinții este acela că mulți își vor aroga și se vor numi singura cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu adevărat. Singurul slujitor adevărat al lui Dumnezeu și prin care puteți să-L cunoașteți pe Dumnezeu sunt eu, nu eu. Doamne ferește! Dar ceva de genul ăsta. Eu sunt cel vrednic prin care Dumnezeu poate coborâ la voi, eu sunt cel vrednic care am putut coborâ cu greu anumit har pentru voi și peste voi, la mine vine Dumnezeu, eu vi-L pot descoperi, nimeni altcineva. Chiar dacă tot cuvântul tău pe care îl spui este adevărat, vorbă cu vorbă, cirtă cu cirtă, iotă, totul ce spui tu e adevărat, tocmai pentru că Duhul în care, felul în care vorbești, Duhul e greșit, tot ce spui tu poate fi folosit de diavol și este folosit de diavol și se va sfârși în rău. Știți că asta e o mare taină. Nu, noi avem frica asta că ereziile sunt foarte clare și sunt foarte la vedere. Numai cei neînțelepți pot să cadă cu ușurință. Dar când diavolul vrea ca și pe cei aleși să-i piardă, nu prin erezii care sunt clare și vădite și le-au discutat sinoadele și le-au discutat toate toți sfinții și toți părinții și sunt mii de cărți. Nu prin erezii flagrante, așa, ci prin a spune tot adevărul, prin o teologie fină, foarte foarte clară și adevărată și așa, la prima vedere, când zice, dom'le, nu e nicio greșeală. Dar Duhul este greșit. De ce credeți că zice Dumnezeu, litera ucide, iar Duhul face viu? Litera care rămâne, literă scrisă exact cum e scris în Scriptură, literă, păi diavolul când l-a ispitit pe Dumnezeu, a schimbat ceva din literă? Nu a schimbat nimic din literă. A venit și a zis, scris este, dacă te arunci de pe stâncă, uite, Îngerul Dumnezeu, că scrie în Psalmul 90, se vor repezi să te sprijine ca să nu cumva să zdrobești piciorul de piatră. N-a zis nicio greșeală, n-a făcut nicio... Știți că noi avem frica asta cu iotele, cu cirtele, greșeala aici, gata. Nu, diavolul, nu acolo se luptă. Acolo e ca și cum ai zice, sunt 10 probe până ești primit nu știu unde, ca, eu știu, să zicem, la poliție. Am aflat că sunt multe probe când ești primit acolo. Este una care o trec majoritatea psihologică, mai nu știu care. E, astea sunt alea cele mai slabe când schimbă litera. Îți dai seama, numai dacă ești copil la minte nu-ți dai seama, sau oricum, mândru de și iubitor de tine însăți și iubitor de poziția ta unică și nemaipomenită, sau cine știe ce iubești tu la tine, sau la, încât poți să alegi ceva cu totul flagrant diferit de ceea ce a învățat toată biserica de mii de ani. Ci încercările cele grele vin acolo când textul rămâne, dar Duhul e altul, e înțeles altfel. Textul a rămas la diavol, dar el înțelege altfel, dar nu este scris așa, ia, fă așa, uite că scrie acolo. Și cu asemenea încercări, diavolul ne încearcă și acum. El nu strică în mintea noastră, el zice, da, cred în Dumnezeu, da, știți cum s-a rugat părintele Arsenie Boca și a zis, spune-mi cum înșală, Doamne, cum ne înșală diavolul, cum ne înșală atâția oameni, era trist. Că vedea că vin nenumărați oameni, le spunea ceva și ei nu mai veneau după aceea. Și știa cu sufletul, cu Duhul, că oamenii s-au pierdut. Adică s-au îndepărtat de Dumnezeu. Atunci, pe moment, au crezut, au zis, venim, părinte, facem, drege, nu știu ce, după care n-au mai venit. Și asta, ce se întâmplă? Cum e lucrarea asta diavolului? Și lui și altora, nu numai lui, altor sfinți mari, li s-au descoperit cum lucra diavolul. Și una dintre chipurile în care li s-a descoperit era aceea că, ca și cum ar fi o mare, un conclav așa al dracilor, ca și cum, că nu neapărat să ne închipim, că așa este. Ca și cum ar fi un conclav al dracilor, o întâlnire mare acolo, și Satana cel mare a zis, cum să înșelăm noi pe oameni? Cum să înșelăm noi pe oameni? Și a venit un drac și a zis, să zicem că nu există Dumnezeu, nu există nimic. Asta e ca și cum ai zice, punem în paranteză toată litera, tot adevărul, tot scris, tot zicem, nu-i bun nimic. Și diavolul zice, ai bun, e bun, dar nu, că oamenii tot vor crede, sunt prea multe dovezi. E ca și cum ar spune, asta vor crede ăștia care nu prea interesează, care nu merg spre adâncuri, care nu cercetează, care nu, dar ăilalți, pe noi ne interesează ăilalți. Ăia sunt cei vrem noi să-i prindem. Că ăștia oricum sunt cumva prinși prin faptul că nu-și doresc mai mult, că nu vor să cunoască mai mult, nu vor să se întâlnească cu Dumnezeu. Și a venit altul și a zis, să zicem că nu există, toate există, dar nu, tot există, dar nu există rai și iad și, deci tot așa, să rupă ceva din literă. Și a zis, e bună și asta, e bună și asta, dar nu, tot nu vor crede oamenii că nu există rai și iad și totul e pe pământ aici. Mă, conștiința însă se spune, ceva din tine spune că trebuie să fie o judecată mare, trebuie să fie o punere la punct a tuturor lucrurilor, trebuie să fie o egalizare, o echilibrare pentru totdeauna într-un rău făcut sute de ani sau într-o familie zeci de ani și la un moment dat trebuie să vină o dreptate. Nu se poate să rămână lucrurile astea nedreptate în veșnicie așa și omul acela să moară nedreptățit după 40 de ani de chin. Nu se poate. Și atunci zice, e bună și asta, dar nu e foarte bună. Adică nu-i putem prinde pe oameni cu asta, decât pe puțini. Și după aceea vine unul și zice, să zicem că totul e adevărat, dar de ce să te grăbești, domnule? Iau mai încet, fii mai serios, ești tânăr, ai treburi, o să le faci toate așa cum trebuie, dar într-o vreme oarecare și-a zis, asta este. Înțelegeți? Deci, litera rămâne, Duhul trebuie să-l schimbăm. Ce facem acolo cu Duhul? De aceea zice Dumnezeu, litera ucide, Duhul face viu. Dacă păstrezi Duhul, dacă păstrezi Duhul așa cum este, al Scripturii, ești viu. Dacă te întorci la literă și te tot chițibușezi acolo, că oare așa, dar oare de ce așa, oare de cum, totdeauna vei găsi chestii care stau împotrivă una la alta. În viața ta vei găsi tot felul de stări contradictorii. Acum am împărtășit și am fost liniștit. Acum am împărtășit și n-am fost liniștit. Oare de ce? Nu e același Dumnezeu? Și începe acolo, între două litere, între două cirte, să bătaie. Păi, nu se poate. Nu! Acestea vor fi totdeauna, vor fi diferențe. Voi găsi diferențe și între apostoli. Păi de ce unul zice așa și unul zice așa? Dar, dacă ai Duhul și crezi lui Dumnezeu și le judeci în Duh, poți să le înțelegi bine și toate cumva se supun Duhului și se pliază în Duh și se pot îmbina și pot veni complementare în Duh. Dar dacă Duhul nu-i bun, totul se deformează. Totul. Duhul în care înțelegi lucrurile. Felul în care înțelegi lucrurile. Ăsta, de asta se fereau apostolii. Primul lucru pe care, când oamenii începeau să-i slăvească, să zică, vai, ce minune, vai, cum vorbesc cu oamenii ăștia, vai, cum... Ei erau foarte atenți să zică, nu noi. Țineți minte cum Pavel și-a rupt hainele de pe el și a zis, nu înțelegeți că nu noi, ci Iisus Hristos. Noi suntem oameni ca și voi. Încercau să le explice, încercau să... Ori grija asta e tot mai rară în veacul acesta și cu cât parcă ne îndepărtăm de veacul apostolic, e tot mai rară, nu știu cum să zic, de la simpli vindecători și simpli rugători până la cei mai înalți și în grade ierarhice și în grade de trăire, eu știu. E tot mai slabă această grijă ca nu cumva să uiți că nu de la tine este, că e un dar extraordinar al Dumnezeu, nu pentru vrednicie de-a ta, ci pentru mila lui Dumnezeu față de oamenii aceia. Și pentru că ai putut să ai puțin Duhul credinței, darul credinței mărturisit curat. Și atât ai avut tu singura ta, dacă a fost rumbine prin care s-a coborât și prin tine a venit acest adevăr sau această vindecare, această minune, a fost că ai mărturisit darul credinței curat. Și ca să-L întărească Dumnezeu, atât de valoros e acest dar al credinței, atât de înspăimântător este pentru diavol, încât Dumnezeu, ca să-L întărească, îngăduie să se facă minuni. Nu pentru că tu ai mâini binecuvântate și te atingi tu și vai, nu mă mai doare cap. Păi ce mâini binecuvântate, răumul ăsta? Nu e adevărat, nu mâinile acelea sunt binecuvântate, ci mărturia de credință pe care ai dat-o tu, care nu-i de la tine, care ești neguțător, cum zice Dumnezeu, nu puteai să o dai schimbătorilor de bani, talentul. Adică, tu iei așa și o dai la schimbătorul de bani. Și atât, adică nu faci niște lucruri extraordinare. Tu numai dai într-o parte, iei înapoi și deja e un lucru extraordinar. Nu puteai să dai talentul schimbătorului la bani și acum l-a întorceai cu dobândă, îi zice. Deci noi nu facem, nu îl mărim, nu îl creștem, noi nu... Și măcar să-l păstrăm cu curăție, așa, să păstrăm Duhul adevărat al mărturisirii de credință pe care o dăm. Și atunci Dumnezeu, ca să întărească acea mărturisire de credință, face minuni. Și de mila omului, bineînțeles, de dragul omului, dar mai mult decât atât, de dragul veșnic al omului. Adică nu numai de mila omului vremelnic aici pe pământ, să-l facem bine pe omul ăla, să se simtă bine, să nu mai fie șchiop, să nu mai doare capul și gata. Păi și ce rost are dacă nu mai doare capul, nu mai e șchiop, nu știu ce, și el rămâne în întuneric cu necredințe și neștiințe despre Dumnezeu și sfătului să va sărășui în întuneric. Ce rost are? Adică de aceea Dumnezeu nu face minuni toată ziua. Nu pentru că e nemilostiv și așteaptă să fie rugat în mod excepțional și... ci pentru că, în general, folosește și încercările, ne folosesc, mulți se întorc și se apropie Dumnezeu prin încercări, de aceea Dumnezeu nu le ridică cu totul, că dacă le ridica, cum au făcut părinții la un moment dat în pustia Egiptului, că s-au rugat ca Dumnezeu să ridice toate ispitele, un grup de puznici. Și s-au ridicat ispitele, pentru că cine s-au ridicat, dar ei au început să se plictisească, să intre după acediei, a mândriei, a părerii de sine, a nepăsării, și și-au dat seama că în lupta cu ispitele și cu încercările erau mai vii și mai hotărâți și mai puternici înainte lui Dumnezeu și mai mult îl simțeau pe Dumnezeu în apropierea lor și decât atunci când n-au mai avut nicio ispită și erau bine și a zis, Doamne, nu-i bine cum ne-a rugat și trebuie să ne rugăm, Doamne, dă-ne iară ceea ce crezi tu că trebuie să ne dai, nu peste măsurile noastre, dă-ne încercările și așa, dar ajută și să le depășim totdeauna, împreună cu tine, să fim biruitori asupra ispitelor. Și asta a fost rugăciunea care a plăcut lui Dumnezeu. Și am plinit-o. Așa și aici, Dumnezeu, dacă nu ridică toate încercările și ispitele și bolile din viața noastră, nu e pentru că e nepăsător sau că așteaptă nu știu ce jertfe speciale de la tine și până nu faci tu nu știu ce jertfe speciale, nu. Ci pentru că, în primul rând, folosește nouă și celorlalți, că, cum zicea Blaga, nu la Doamne, suferința e singura legătură ce ne-a rămas cu tine. Și de multe ori așa e, singura legătură ce ne-a rămas cu Dumnezeu, de multe ori în răutate și în sufletul nostru împietrit, rămâne suferința. Atunci îl redescoperim, atunci ne aducem aminte, atunci punem și noi, îl chemăm să ne poarte din cruce, atunci punem și noi umărul la crucea lui Hristos, atunci înțelege și pe ceilalți în suferință, atunci ne doare și de durerea celuilalt, atunci, de multe ori ne reluăm legătura cu Dumnezeu. Pe de o parte pentru asta și în al doilea rând, pentru că nu se găsește încă nici în noi, nici în alții, mărturie de dreaptă credință vie, curată, neîntinată, în care Dumnezeu, pe care Dumnezeu după aceea să o atât de valoroasă e aceasta pentru învierea sufletelor, încât dacă această mărturie vie, sinceră, smerită, vine între noi, Dumnezeu pentru aceasta face minuni mari, mari. Face minuni mari ca să o întărească. Face minuni mari ca după ce tu o vei crede de săvârșit, să-ți dea și putere să o propovăduiești, să o spui mai departe, să o mărturisești mai departe. De exemplu, când Sfinții Apostoli, Petru, Pavel, nu știu, mergeau prin toată lumea și propovăduiau și spuneau cuvântul lui Dumnezeu cu putere mare. Și când îl ridicau pe omul de pe patul morții și puneau mâinile peste el și el se trezea și se revenea. Și pentru că acel om a crezut acest cuvânt, și pentru că l-a crezut, și fără de credință nu se prea face minune. Adică fără să creadă acela în cuvânt, nu se prea face minune. Și dacă l-a crezut, Dumnezeu îi dă și șansa să valorifice sau să-i dea importanță și valoare absolută acestui cuvânt ce l-a primit, tocmai prin faptul că se adeverește printr-o minune. Adică nu e o chestie că, da, am primit, dar nu știu dacă e valoros sau nu, sau dacă e chiar așa de important sau nu. Eu cred că e important, după părerea mea, după mintea mea. Nu, e îndreptățit și printr-o arătare, printr-o lucrare mare, mare, așa, prin faptul că te ridică din pat, din dureri, din neputințe. Asta, pe de-o parte, dar face asta cu oamenii și pentru că Dumnezeu după aceea îi dă șansa acelui om să dea mărturie despre, să spună mai departe așa sămânță, mai bine decât oricine. Cine poate să spună mai bine decât un om care e ridicat de pe pat, care e vindecat din ceva îngrozitor, sufletește? Cine poate să-i dea cinste și slava acelei mărturii, acelui adevăr veșnic, care e de valoare inestimabilă, inestimabilă, acela e diamantul sufletelor. E ca și cum într-o, nu știu cum să vă spun, ce exemplu să dau, ca și într-o mare de pietre prețioase, semi-prețioase și false, este un diamant așa. Păi ăla, nu, se cum dai la o parte toate prostile și zici, dom'le, ăsta. Adică și pentru acela Dumnezeu, dacă tu îl găsești și pui mâna pe el și zici, da, merită asta, atunci Dumnezeu îți dă iar ani și ani ca să poți să spui și altora, tuturor fraților, ăsta, nu vă mai uitați la prostiile alea colorate, ăsta-i. Și ca să poți da mărturie și altora, de asta Dumnezeu îți mai lungește viața, îți mai dă timp, nu numai ca să o trăiești tu liniștit, la casa ta, cu copiii tăi, cu bunicii tăi, cu nu știu ce, cu nu știu cum, și să fii liniștit și să mori liniștit. Nu pentru asta. Adică noi nu suntem în veacul acesta numai pentru noi și pentru liniștea noastră. Veacul acesta nu e pentru liniște, veacul acesta e pentru luptă, veacul acesta e pentru lămurire, veacul acesta e pentru alegere, pentru cernere. Și dacă tu găsești piatra, cea de mare preț, atunci Dumnezeu îți dă șansa și te poate întoarce și te poate ridica, să o poți arăta și altora și îți dă ani și timp și vreme și putere și avuții dacă e nevoie și de toate, ca să mărturisești acest adevăr, ca să-l faci mai vizibil, mai puternic în inimile celorlalți. Asta e valoarea absolută pentru care e chemat omul. Pentru că acea piatră învie suflete. De asta e așa valoroasă. De fapt, e bună vestire, Evanghelia. Pentru că acea piatră, spusă așa cum trebuie, Evanghelia mărturisită așa cum trebuie, învie sufletele, le învie pentru veșnicie, le bucură pentru totdeauna, se cutremură inimile din temeriile plictiserii lor, din, așa cum se zic în cântările de la Pogorârea Duhului Sfânt, se zice în cântările de la Pogorârea Duhului Sfânt, când zice Duhul Sfânt cel ce înviorează, cel ce înviorează, altfel se zice decât mai mult decât înviorează, învie, cu tremură, în multe feluri se zice. Dar în primul rând, înviorează inimile, le ridică din starea aceea de plictiseală, de somn. Asta e Duhul Sfânt. Asta e Duhul Sfânt. Asta e, cum să zic, învățătura, poftim? Le revigorează, da, dar mai mult decât atât. Le cutremură din temelii, așa cum se zice că Dumnezeu când îmi dă, iartă 10.000 de talanți unui om, de fapt acest om avea datorii 10.000 de talanți și îl cheamă și zice, ce faci? Iată ce am aflat despre tine, că ai 10.000 de talanți. Și acela cade în jur și zice, iartă-mă cu tot sufletul, îi cere iertare și zice că Dumnezeu, zice acolo, s-a cutremurat în rărunchii săi. Dumnezeu s-a cutremurat de milă în rărunchii săi, vă dați seama? S-a cutremurat Dumnezeu de milă, văzându-l pe om acela în genunchi, acolo căzut de genunchi. Nu, Dumnezeu nu vrea pe om căzut în genunchi. Nu-l vrea așa. A fost milă de om care a ajuns în halul ăsta. Nu vrea așa. Și, ei, așa se cutremură omul când găsește acel diamant de mare preț. În momentul în care omul începe să uite de acel diamant de mare preț și începe să se uite la sine, începe să se uite cum... adică un om care duce... Gândiți-vă cum au fost cei doi apostoli, Luca și Cleopa, după ce au văzut pe Hristos la masă cu ei. Ei fuseseră triști, tulburați, supărați, ars în ei inima lor, dar tot nu înțelegeau pe drum când le vorbea Hristos. Și l-au văzut pe Hristos când, aflând pâinea, s-a uitat la el și a zis: e Hristos! Și a dispărut din fața lor. Și zice, în clipa aceea, ei care ziceau, dar rămâi cu noi, că e spre seară, să plecați, erau fricoși, vai de capul nostru, unde să ne mai ducem, stai aici, vai, pericole pe drum, stai aici și fii cu minte. Dintr-o dată, după ce l-au văzut pe Hristos, atâta bucurie au avut, era ca și cum acest adevăr al învierii lui Hristos, care dădea valoare tuturor cuvintelor lui Dumnezeu. Păi dacă Hristos a înviat, toate cuvintele lui sunt adevăr veșnic. Ei mergeau cu acest diamant să-l spună la frații lor, nu mai conta că e noapte, că-s câini, că ce mai conta. Credeți că au fost atenți cum și-au pus scaunele la masă după ce... Păi cred că le-au și dat jos. Este chiar o stângă de tablou investită și n-a pus aceste scene. Nu sunt icoane, sunt tablouri religioase. După care, pe care a fost impresionat, de care a fost impresionat și Salvador Dalí. În care cei doi îl văd pe Hristos, încremenesc, se uită cu ochii măriți, nu le vine să creadă, și următoarea scenă este, scaunele lor erau căzute jos, se vedeau că au fugit. Nu a mai contat cum a rămas masa, cum a rămas scaunele, au fugit să vestească pe Hristos. Adică nu mai conta. Credeți că oamenii ăștia pe drum au zis, vezi că stă haina cam așa, sau vezi că mă cam grăbesc și s-ar putea să am un puseu de hipertensiune din cauza. Nu mai conta nimic din toate acestea. Nu mai conta decât să spună tuturor, Hristos a înviat, și dacă a înviat nu mai contează nimic, și dacă mor acum nu mai contează, că gata, a înviat, și dacă a înviat este biruitor peste moarte. Și, ei, în momentul în care tu primești acest adevăr, această lumină, această bucurie fără seamăn, și o poți mărturisi tuturor și prin faptele tale, în primul rând prin fapte, dar și prin cuvânt, și începi să te uiți la tine, da, cum prezint acest, și începi să fii foarte atent și mult mai atent la tine și mult mai precaut cu tine și mult mai, să-ți drămâiești puterile, să zici, lasă, nu e acum momentul, mai dormim în noaptea asta și mergem la Ierusalim mâine, când suntem liniștiți și mergem ca la maraton, la început încet și la sfârșit să mai grăbim pasul. Să nu. Și când începi să ai grija asta pentru tine, începi să, de fapt, e ca și cum ochii tăi nu se mai îndreaptă spre acel diamant de mare preț, și ca el să ajungă la alții cât mai repede și să știe toți acea minune, pierzi esențialul. Și de ce credeți că și Mântuitorul și femeilor milostiți le-a zis, bucurați-vă, mergeți și spuneți, adică ce să spună, numai că a înviat? Păi era prea puțin că a înviat, nu asta era în sine, a înviat, gata. Nu, ci a înviat cuprindea în sine tot adevărul credinței, dacă a înviat, totul e adevărat. Totul, până la ultima cirtă și eu, deci ne-a spus-o, până la ultimul cuvânt ce ne-a spus. Păi dacă e așa, gata, era totul. Și le-a spus, repede să mergeți, deci era de un mare preț ăsta, n-a zis, mergeți cu liniște, stați acasă, mai gândiți-vă puțin, vedeți cum formulați cuvintele, vedeți dacă știți să formulați bine și să-i convingeți pe apostoli. Nu! Mântuitorul chiar spune, iar voi când veți merge și veți fi duși în fața sinedrilor și așa, nu vă gândiți dinainte ce vă zice. Parcă e cumva prezentat această stare de bucurie de a-L mărturisi pe Dumnezeu, așa ca la preotul acela rus, care l-au găsit ultimii dintre ultimii, îi decimaseră cu miile, împușcaseră peste tot. Dacă mai prindea unul reverendă, era mare plăcere să ne împuște în fața maselor, să zice, uite încă unul. Și acela a venit și el de la țară, prin Sankt Petersburg, el nu știa ce-i pe acolo, ce s-a întâmplat. Și l-au prins și tocmai era o mare întâlnire a tineretului și a muncitorimii ateiste, într-o piață mare în care propodirea ateismului științific, le explicau, scoțând moaștere și tăindu-le cu baioneta pe acolo și făcând tot felul de... Să arate că totul e o minciună, totul, numai Dumnezeu nu există și așa. Și au găsit pe ăsta așa ca mielul la junghiere, hai părințele încoace să... Și după o oră de discuții lungi în care explicase mulțime și mulțimile în fervoare strigau, adevărat, adevărat, cum diceți voi, totul e o minciună, biserica ne-a învățat în înșelăciuni și așa. Și l-au găsit pe ăsta și a zis să lăsăm viața, că oricum erau împușcați toți preoții, să lăsăm viața dacă îi convingi în câte, nu știu, câte secunde i-a dat, într-un minut sau cât i-a zis, dacă îi convingi într-un minut că există Dumnezeu, după ce ăștia erau în fervoarea necredinței, omorâți-l, omorâți-l, omorâți-l. Și el s-a dus acolo și vă dați seama, el s-a dus cu diamantul ăla fără să fi gândit așa cum. Și a zis, Hristos a înviat. Și aia tot răspunde, adevărat. Firesc, așa, era ceva firesc. Nu puteai să nu răspunzi așa. Nu puteai, cum să nu răspunzi așa? Și au trecut toți comuniștii ăia. L-au împușcat până la urmă. Dar oricum, a fost o mărturie mai mare decât orice. Și ce putea să se zică el într-un minut dacă se gândea 3 zile și 3 nopți? Ce ar fi putut să zică? Mai bine decât ce a zis atunci, când Dumnezeu a pus, așa cum ne-a și zis, când vă vor duce în fața sinedrilor și regilor, așa, să nu vă gândiți înainte, că va pune Dumnezeu în gura voastră cuvânt care nu va putea sta nimeni împotrivă. Și așa a fost a părintele acesta. Și așa, atunci când tu începi să te gândești, cum zici, și nu, asta nu înseamnă că trebuie să fii nepăsător la lucrurile acestea, dar nici să le dai mai mare valoare decât merită și să uiți de diamant, tu nu cinstindu-l, cum zice Eminescu, neslăvindu-l pe Eminescu, ci slăvindu-se pe el la mormânt acolo. Știți că zice într-una dintre scrisori că vor veni mulți acolo la mormânt să vorbească și ei nu o să-l cinstească pe ăla, pe poetul săracul sau pe omul de știință care moare, ci o să se perie pe ei și o să spună cât mai multe formule solemne și extraordinare ca să zică lumea, băi, dar multe știe asta. Și așa și noi riscăm chestia asta, să uităm de diamant, să-l prezentăm, ca noi să expunem câte note biografice, câte chestii excepționale, din câte limbi am explicat, din câte nu știu ce, cred că lui Dumnezeu nu ducem cu asemenea șmecherii.
Părinte, da. La școala asta ne zice că să ne uităm la versiunea ebraică, la King Chancellor,
nu zic că e rău, e bine este, dar dacă se pierde acest duh, dacă se pierde acest duh, se pierde tot. O să vii cu versiunile ebraice, grecești, nu știu ce. Și vedeți, este, mai ales în lumea protestantă, este acum teologia negativistă, realistă, teologia care ajunge să pună la îndoială tot, absolut tot. Și ei mergeau pe studiile cât mai profunde, în literă, au uitat duhul. Și au mers în literă până la, au făcut comparații, au început să pună la îndoială tot. Pentru că, nu sunt atâtea verbe de tipul ăsta folosite în epistola către evrei și în celelalte epistole sunt folosite verbele astea foarte curând de Pavel. Deci epistola către evrei se putea să nu fie a lui Pavel. Gata. Iar nu sunt atâtea, se folosește conjuncția aia și aia și aia în celelalte epistole, aici nu o folosește. Aha, s-au strecurat probabil cei care au scris în plus prin epistole și de aia nu e nici asta lui Pavel. Și au ajuns să spună că totul, nimic nu e. Nici asta. La Hristos la fel. Au început să pună, dar de ce să credem noi că e adevărat această minune? Poate că a fost o părere a apostolilor, poate că e un mit după aceea întreținut de apostoli. Comunitatea mateiană avea nevoie de aceste cuvinte lui Matei ca să explice și să poată temelui nu știu ce și nu știu cum. Și totul se pune la îndoială până la ultimul verset, mergând pe literă, pe cirtă, pe studiu profund. Nu, studii extraordinare ale diavolului, că diavolul se zice pe teolog expert. Dar fără duh. Și diavolul crede și se cutremură. Dar nu crede cum trebuie, știți? Deci nu contează că știi. Contează cum știi, în ce casă aduci, e ca și cum mai zice, contează unde aduci diamantul. În ce casă aduci diamantul? Dacă îl aduci într-o casă prăpădită în care e peștele de har și umblă toți în toate părțile și nu-i cinstirea lui Dumnezeu, nu sunt îngerii fricii de Dumnezeu, nu sunt îngerii temerii de Dumnezeu, nu sunt îngerii slavei aduse lui Dumnezeu care păzesc comoara, păi acolo e peștele de har și vin toți și o fură și o iau și nu te trezești fără ea în orice clipă. Poți să o aduci de mii de ori înapoi, de mii de ori ți se va fura. E ca o casă dărăpânată. Contează în ce casă aduci aceasta. Mulți chemați, mulți primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar puțin aleși. Depinde ce faci cu cuvântul acela. Că, cum și zice Mântuitor despre cei care vor schimba o cirtă sau o iotă. Cum putem să ne pocăim cu adevărat de păcatele îndeoseb de cele ale desfrânării? O să mai vorbim de acum. Acum să ne întoarcem puțin la text. Și atunci apostolii țineau foarte mult la aceasta și să știți că aici, după roadele astea, și asta e prima roadă a vreunui om pe care, și a oricărui preot, și a oricărui ierar, și a oricărui vindecător și propovăduitor, și după care puteți să-l bănuiți sau să-l simțiți că ceva nu e în ordine cu el, sau că chiar dacă cuvintele lui sunt desăvârșit în cirtă și în iotă, perfect după adevăr, perfect după canoane, perfect după... Dar cu ce Duh zice acela? Cu ce Duh zice... Dacă Duhul acela se pliază la cuvântul lui Dumnezeu care zice luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, cu ce cuvânt a vorbit Dumnezeu mulțimilor? În afară de farisei și cărturari care erau toată ziua puși pe a-l prinde cuvânt și veneau să-l înșele și să-l viclenească, pe cine ar certa Dumnezeu din mulțim? Când i-a bajocorit Dumnezeu? Când i-a vorbit de rău mulțimile? Nu a fost blând și smerit cu inima cu mulțimile? Sunt multe semne de care ar trebui să vorbim o dată și de care v-aș îndemna să citiți cartea lui Mihai Urzică, Minuni și false minuni, care cred că e printre cele mai bune cărți scrise despre cum să-ți dai seama că un fenomen, un om, un lucru, ce se întâmplă undeva, e de la Dumnezeu sau poate fi la un moment dat de la Dumnezeu sau încetul cu încetul să iau pe cale răzleață. Și el acolo scoate din toată învățătura Sfinților Părinți învățătura aceasta, cum trebuie să ne dăm seama și ce ne poate, de la Vicențiu, de Lerin, până la ultimii mari Sfinți Părinți, ce spun ei, cum să ne dăm seama că cineva a ieșit din Duhul cel Bun și a intrat în Duh străin sau s-a îndepărtat de Duhul lui Dumnezeu sau acolo ar trebui odată să vorbim despre cartea aceasta și nu numai, adică de fapt nu vorbim despre cartea, să vorbim despre întreaga învățătura părinților despre înșelare și dar de să știți, oricum, poate ați simțit de multe ori că ați auzit cuvinte excepționale, bine spuse, dar ați plecat cu gustul de cenușă în cerul gurii și gust de... Nu v-ați simțit bine. Ceva, sufletul vostru nu s-a odihnit în ceea ce... Dar odihna nu e așa odihnă, că lasă-i bine, nu faceți niciun... Nu, mergeți și dormiți acasă, că e bine, liniștiți-vă, mâncați, că vezi, Dumnezeu e bun. Nu e vorba de odihna asta. E vorba, poate să te și certe omul acela, poate să spună lucruri grele, așa cum făcea părintele Arsenie Boca. Da, dar era o odihnă care îi depășea odihna asta omenească. Adică tu îți dai seama că ăsta e adevărul și te pliai acelui adevăr și te odihneai în acel adevăr pe care îl recunoșteai. În sfârșit, să tu te șpeziști cu acel adevăr toată viața. Nu vrei să-l recunoști, nu vrei să-l primești. Și a trebuit să ți-l pună în față, așa, să te lovească în față cu el ca să zici, da, bine, ăsta este, ce să mă mai sucesc în toate părțile. Deci nu e o odihnă neapărat a trupului sau a psihicului, ci o odihnă a sufletului lăuntric, a părții, a chipului Dumnezeu din noi, care în sfârșit se odihnește. E ca și cum ai zice, însetat, flămând, gol, bolnav, în temniță e sufletul nostru, chipul lui Dumnezeu din noi, și voi nu i-ați dat să mănânci, nu i-ați dat să bea, nu i-ați dat să... E gol, e bolnav, e în temniță. Și în sfârșit, atunci când prin un asemenea cuvânt, printr-un asemenea om, prin cineva, chiar dacă tu te simți mostrat, chiar dacă nu e odihnit tot ceea ce spune la prima vedere acel om, dar simți sufletul acela puțin eliberat, puțin hrănit, puțin începe să se hrănească, începe să iasă din închisoarea aceea, aceea odihnă pe care la care trebuie să ne raportăm. Da, e mai mult de spus aici. Așa, al doilea lucru pe care îl observăm la apostoli este că mustrarea, când aduceau mustrare, că el aduce o mustrare lor, că voi, deci le spune o mustrare foarte grea, că le zice Dumnezeul lui Avram și lui Isaac și lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri, l-a slăvit pe Fiul Său, Iisus, pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat, care găsise cu care să-L elibereze. E foarte greu cuvântul acesta, la prima vedere nu pare. E foarte greu pentru ei, ca și cum ar spune un evreu, un neevreu, un roman, un oarecare, un stăpânitor pe care voi îl disprețuiți, a găsit cu care să-L elibereze și voi, care erați din neamul lui, care trebuia să-L recunoașteți, cărora prorocii vă prorociseră despre el și vă spuseseră cine e, voi l-ați omorât și ați ales și pe aia zice dar voi v-ați depădat cel sfânt și drept și ați cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaș. Adică, ce grele cuvinte spune așa, îmi fige cuțitul în rană. E aspru cu ei, nu îi odihnește, nu e odihna asta, nu? Nu te odihnești. Ați fost și voi, ați necăjit acolo, dar lasă că Dumnezeu e bun. Nu e așa. Și e aspru cu ei, dar când folosește această asprime? Când tocmai a bucurat și a luminat și a întărit și s-au cutremurat de o minune. Adică nu, pur și simplu, tu te trezești și te duci acolo și dai în om așa. Băi, păcătosul, nenorocit, dar ce aduci tu prin care omul așa să te creadă că ce spui tu e adevărat? Dar prin ce întărește cuvântul tău ca să-l poate omul acela primi? Adică, deci, Și Sfinții Apostoli, dacă o să fiți atenți și o să urmăriți, dacă vor vorbi vreodată aspru și vor spune lucrurile clar așa și vor tăia în carne vie ca să-l vindece, ca și cum ar face o operație, o fac totdeauna după o mare minune, în care și numai pentru cei care veneau acolo se bucurau și se cutremurau, vai, 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 vai. Și atunci găsesc cale să le spun aceasta. Restul nu se reau cu nenorociților, criminalilor, n-au strigat niciodată la mulțime, n-au făcut asta, au făcut-o în cazuri excepționale și nu așa pe cuvinte grele, și totuși fine, grele, dar fine, cum o face Petru acum, mulțimilor care erau cutremurate în minune și care credeau prin minune, se cutremurau prin minune și atunci au găsit cale să le spună, nu, așa, pe gol, pe stomacul gol, dă-le, trebuie să te creadă, dacă nu te vor crede, în fundul iadului cu ei. Nu e adevărat. Atunci poți greși infinit mai mult, însutit mai mult. Poți ceea ce Dumnezeu pregătește tainic și așteaptă ca un om să se trezească, să-și vină în firea lui. Ați văzut și în Evanghelii, Dumnezeu cu câte finețe le vorbește în pilde ca să nu-i lovească direct, să nu le spună direct, ca să nu-i învârtoșeze, ca să nu-i împotrivească cu totul lui Dumnezeu. Deci cu câte finețe îi pregătește Dumnezeu și tu vii și dai cu buta în baltă, așa zici. Da, nu înțelegi odată, ești un băgătos, un nenoroșit, un nevrednic și așa. Bine, dar tu ce aduci? Ce ai adus tu? Cu ce ai umplut tot golul ăla ca el să poată alege între ceva care l-ai dovedit, tu l-ai arătat prin cuvântul tău, prin lucrarea ta, prin minunea pe care Dumnezeu a coborât-o prin tine și ce? Ce? Ai venit cu fruntea încruntată și cu răutate și ai spus și cine va alege răutate și fruntea încruntată? De ce să aleagă asta? De ce să te creadă? Se va învârtoșa și va strica, vei strica. De aceea și în familiile noastre, de multe ori greșim enorm atunci când noi nu aducem nimic special, adică decât că postim, nu știu ce mai facem noi pe acolo, ceea ce pentru familiile noastre nu e ceva minune. Că postești, că te rogi, că nu mai faci anumite prostine, sau Dumnezeu că nu mai face. Adică nu-i ceva să se cutremure din temeliile lor, să zică, da, și noi cu fruntea încruntată, cu asprime, ne găsim mari doctori, faceți așa, că vă spărim păcatele voastre, că nu faceți așa, și nu. Nu primește omul. Nu va primi. Și dacă este o lucrare a lui Dumnezeu cu ei, o strici și acea lucrare, o faci praf și pulbere, dând cu bâta în baltă, în finețea cu care Dumnezeu a lucrat, e ca și cum știți, v-am mai spus eu, că mi-a stricat toată ceasul și am crezut că o să repar. Și cu un ac mic am lucrat de pe acolo prin ceas. Dar era ceas de ăsta clasic, nu ceas electronic. Și un ac acolo am băgat, eu am crezut că rezolv, nu știu ce. Și după ce l-am dus la ceasunicar, au zis ceasunicarul, cine a umblat cu parul pe aici? Știți? Așa și Dumnezeu. Deci, și ceasunicarul cu niște chestii micute, foarte minute. Păi față de aia cu meu, era, al meu chiar că era ca un par. Față de ce avea el pe acolo. Îl repară. Așa Dumnezeu repară sistemul stricat, ceasornicul nostru, acolo cu niște fine și tu vii cu parul și... L-ai reparat. Nu l-ai reparat, l-ai distrus tot. Și pe lângă că nu rezolv nimic, mai și dai seama poate de sufletele lor. Și atunci multe avem de învățat de aici. Multe avem de învățat. Dacă ei se vor cutremura, de cine știe ce lucrare care Dumnezeu o face prin tine? Se vor cutremura și vor vrea ei să asculte cuvântul tău și te vor întreba ei cum s-au adunat ăștia acolo și zic, Doamne, ce se întâmplă? Uite ce sare ăsta în jurul tău pe aici, spune ceva. Și atunci a găsit cale și le-a spus. Și atunci a găsit și răspuns în inimile lor să poată zice, bine, cu adevărat, așa este, ce să facem, bărbați, frate, faceți asta. Știți, adică era ceva, a reușit, era un rod. La noi nu prea așa. Era cineva care vrea să întrebe, da.
Și odată ce ai dat cu puta mai...
Se mai repară. Poți să zici, Sfântul Părintele Porfirie zicea, domnule, când faci o prostie, dai cu gâta în baltă, ori prin mândrie, ori prin chestii de genul ăsta, e ca și cum ai arunca în sus o bășică plină de apă și când se face, ajunge jos, se face praf și pulbere. Și dacă tu totuși după aia te întorci și zici, Doamne, iartă-mă, repară tu, te rog, măcar te oprești din toată răutatea, e ca și cum ai opri bășica cu apă în mâini, știi? Nu o lași totul să cadă... Și deci totuși există șansa să zici, Doamne, iartă-mă, nu știu dacă am făcut bine până acum ce am făcut, învață-mă Tu, găsește Tu momentul tainic prin care să... Și când va trebui și când mă vor întreba ei și când vor fi ei interesați și vor crede cuvântul lui prin mine nenorocitul sau prin alții, nu știu. Și atunci altfel o să fie. Da? Deci există această cale, trebuie să găsim și Dumnezeu repară, iară ceasul, iară noi cu parul de acolo, el iară repară, iară... Da, se întoarce și repară. Da, chiar după mulți ani. Ce putem face? Oricum există întoarcere. Există, dar e mult mai grea întoarcerea. Oamenii aceia pe care i-ai învârtoșat mulți ani nu o să vină. Mai ales legat de tine și mai ales prin tine nu vor mai veni. Adică prin omul ăla care a tot insistat sau tot a spus, tot a aruncat cu vorbe grele. De tine nu vor asculta. Adică de cele mai multe ori mai bine omul acela să se dea la o parte, că nu vin el va veni slava și cinstea lui Dumnezeu în familia aceea. Prin alții, prin străini, nu știu prin cine, cum va vrea Dumnezeu. Părinte, vă rog să spunem, să zicem o rugăciune pentru Eric, bolnav de cancer, care are 13 tumori, din care au mai rămas 3, primirea lui Dumnezeu, este catolic, dorește ortodoxia. Să ne rugăm. Cum putem să ne pocăim cu adevărat de păcatele îndeosebit de celălalt de strunării? Păi, în primul rând, totdeauna când vă veți întreba cum pot să mă pocăiesc de un păcat sau așa, să vă gândiți la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice, cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altora. Și la orice păcat se zice așa. Cel ce a desfrânat nu numai să nu mai desfrâneze, ci dacă cumva în jurul lui vor fi oameni care iau seama la cuvântul lui, el să le spună și lor, mă, nu fă așa. Să-i îndrepte și pe alții cât poate, prin curăția lui, prin ceea ce face el, prin vorbele lui, nu știu cum, sau să-i și ajute. Știi? De exemplu, prietenii tăi trăiesc așa pentru că, dom'le, dar noi nu putem acum, că nu putem, că nu avem bani să facem nunta. Păi hai că vă ajut, încercăm, găsim o soluție. Te lupți să-i scoți din starea aceea. Adică așa se spală păcatul. Se curățește. Nu numai nefăcându-l, ci să ruși pe alții să nu facă. De aceea se zice că cei care nu vor, care vor învăța pe alții și vor schimba, să nu mai facă, să nu mai păcătuiască, aceia și-au salvat sufletul din moarte și li s-a iertat mulțimea de păcate. Înțelegeți? Deci tocmai prin faptul că au reușit, nu știu cum, pe alții să-i facă, să zică, nu mai fă asta, nu știu prin ce, e tainic, poate lucra Dumnezeu, prin dragostea ta, prin rugăciunea ta, prin multe. Cum putem, da, așa, altă întrebare. Părinte, ce a fost la Timirești, în perioada interbelică? Da, Mihai Urzică, acesta vorbește foarte pe larg despre Vladimirești, vorbește foarte pe larg despre ce a fost la Maglavit, vorbește foarte pe larg despre alte descoperiri, arătări din alte locuri din țară și care le analizează așa foarte critic și critic nu în sensul rău, foarte clar și cu acrivie din punct de vedere ortodox și păi ce să fie. A fost o credință pe care nu putem noi să o acuzăm sau să spunem că n-a fost sau a fost. A fost o credință prin care mulți s-au folosit și mulți s-au întărit, dar o credință pornită de la niște trăiri afective, trăiri copilărești, naive, necernute neapărat printr-un... necernute bine prin învățătura de credință. Și care erau acceptate de cei de pe acolo cu ușurință extraordinară, așa trebuie, așa. În primul rând, acestei maici Veronica îi se arăta Dumnezeu prin porumb, ea era sărăcuța, pe acolo o fetiță, și s-a arătat Dumnezeu în mai multe chipuri, Maica Domnului, prin porumb, că lucrarea pe acolo, pe locurile pe unde își pășa vitele, și tot spunea, fă mănăstire de fecioare, dar să știți că încă de aici biserica a avut îndoieli mari, pentru că n-a fost ideea aceasta de a face mănăstire specială numai de fecioare nu a fost niciodată văzută ca o lucrare a Duhului Sfânt. Ca o lucrare adică ca și mai zice fă o mănăstire de bărbați, dar numai cu cei care n-au avut niciodată relații, sunt curați. Sau la fel, femei la fel. Așa ceva n-a fost. Dumnezeu n-a ales așa, n-a zis. Tu, Petre, că nu ești căsătorit, hai. Și erau căsătorit. Tu, ăsta, Maria Magdalena, ce faci tu desfrânat în față, în spatele meu? Pleacă de aici. Nu știu ce, și să aleagă așa, feciorelnicii, curații. Nu, Dumnezeu n-a făcut așa și a căutat altă feciorie, fecioria sufletului care se poate dobândi de multe ori, după multe căderi și greșeli, și cei care se întorc și dobândesc această feciorie a sufletului sunt însutit mai mari decât feciorelnicii cu trupul, care pot fi feciorelnici cu trupul, cum zicea la un moment dat Sfântul Vasile cel Mare, de femeie nu m-am atins, dar fecior nu mai sunt. Știți? Adică el și-a amintit de tinerețea lui și cea de femeie nu m-am atins, dar fecior nu mai sunt. Feciorelnic, vrea să zică. Adică cu mintea m-am întinat și poate și în alt chip, nu știu. Nu putem noi ce despre Sfântul Vasile, nu știu ce a fost. Poate și în perspectiva Malahiei, dar feciorelnici nu mai sunt. Ei, sunt foarte mulți părinți care vorbesc despre această feciorie, că poți să ai fecioria trupului, dar tu să fii mult mai desfrânat înainte lui Dumnezeu, ca și felul în care te vede, decât altul care poate a căzut odată, sau cine știe în ce condiții, sau poate mai multe ori neștiind, necunoscând cât de grav e păcatul acesta, sau nespunându-i nimeni, și după aceea s-a întors și își ține cu stăruință și cu sârguință inima aproape de Dumnezeu și departe de gânduri întinate și de gânduri de desfrânare. Și acesta e mult mai mare înainte lui Dumnezeu decât ăla care și-a păzit fecioria, dar el toată ziua se clocește acolo în mintea lui, sau de multe ori, sau lasă cu ușurință să vină și să treacă prin inima lui și să se îndulcească inima lui cu tot felul de imagini. Și nu, așa, și atunci, din prima când ea a zis că Dumnezeu mi-a spus, mi s-a descoperit că să fac mănăstire de fecioare, a fost o mare îndoială în biserică. Foarte mare, imediat. Pentru că aceasta a mai fost înșelor de felul ăsta în istoria bisericii, în care se încerca un fel de elitism, un fel de donatism, este un fel astfel de elitism. În nordul Africii, în care și nu numai, și sudul Italiei și în multe părți ale Europei, în care au zis nu orice preot are tot harul, trebuie să fie într-un fel, orice arhiereu are tot harul, el îl pierde dacă nu trăiește așa, și găseau ei, făceau ei liște întregi cu ce, cum trebuie să fii ca să credem noi că ai har. Dacă nu, nu ai har. Și împărțeau ei oamenii așa și făceau o elită a bisericii ăștia. Deci aici în jurnalistă sunt 5 preoți ăia și 2 arhierei și restul nimeni nu mai are niciun har, degeaba zic ei că au har, că n-au. Și era o erezie pe care după aceea prin Sfântul Augustin, prin Sfântul Ciprian al Cartaginei a fost condamnată în sinoade mari, și dar n-a reușit să fie distrusă cu totul. Și după aceea s-a arătat sub diferite forme această idee elitistă în biserică, această idee de alegere specială după gânduri și după imaginea ta omenească și după părerea ta și după criteriile tale. Și a apărut din diferite moduri. După a apărut la un moment dat și prin oastea Domnului într-o vreme, când și ei au început să zică, domne, nu orice preot, ăla și ăla și ăla, și ăia, nu orice episcop, și ei, dar în foarte multe. Și anumite mănăstiri au avut la un moment dat pericolul acesta de a... Și au zis, păi, dar noi nu credem în episcopul ăsta, pentru că episcopul ăsta știm noi ce viață are și nu credem noi că mai are har. Și deci e un pericol foarte mare în creștinism. Și o erezie condamnată de biserică, și această erezie era promovată cumva și de această fetiță care zicea, numai fecioarele, că ele sunt primite înainte de Dumnezeu, iar restul să stea pe margine. Nu era adevărat. Și de aici s-a pus îndoială foarte mare, așa, în tot sinodul, după aceea multe alte întâmplări. O să puteți citi chiar cartea care a apărut cu mărturile Maicii Veronica, povestește ea singură ce i s-a arătat și cum i s-a arătat. N-avea nici cel mai mic criteriu de a se îndoi de acele minuni. El credea așa, simplu. Iar i s-a arătat Maica Domnului, iar îi zicea, culminând și aici. Deci, ani de zile îi se descoperă și lucrurile parcă bat pasul pe loc. Se spun aceleași lucruri, devin plictisitoare lucrurile. Știți că la diavol sunt plictisitoare. Cuvintele Evangheliei nu sunt plictisitoare. Ați văzut, tu citești și nu sunt plictisitoare. Sunt noi, extraordinare. Și tot se arată. Neîncetate ca la Pucioasa. Că și la Pucioasa au cărți întregi, cărți cu mărturia ale Duhului Sfânt, cu descoperirea Duhului Sfânt în duminica a doua după Ierusalim, la a treia, la a cincea, și Duhul Sfânt le vorbește tot timpul. Se umplu cărți întregi cu Duhul Sfânt, dar sunt așa de plictisitoare, tot așa cum și Biserica Catolică chiar se îndoiește de descoperirea Maicii Domnului de la Medjugorje sau altele, încă nu le-a nici Biserica Catolică, cu atât mai mult Biserica Ortodoxă, tocmai prin faptul că Maica Domnului din cea smerită, din cea care a zis doar urmați-L pe El, ascultați-L pe El, dintr-o dată devine propovăduitoare, scrie cărți întregi. Apar cărți nesfârșite, dar care pat pasul pe loc. Să fiți cu mine, să vă rugați, să fiți... Nu simți vuietul Duhului Sfânt în cuvintele acelea. Nu știu dacă aș citi mărturile, mesajele la Medjugorje. Am citit pe... Era plictisitor. Nu simțeam vuietul Duhului Sfânt. Nu simțeam pe Maica Domnului cea vie, cea care ca un fulger înlătură puterile întunericului numai prin arătarea ei și prin spaimă pe care o produce în demoni. Prin faptul că l-a purtat pe Dumnezeu și că este mai înaltă ca cerurile, prin asta, și mai încăpătoare ca cerurile. Nu vreau o mămică care să fiți cu mine, să vă vedeți de treburi, mai țineți post, vedeți dacă puteți și mâine să mai țineți. Nici măcar, cuvinte care nici măcar în gura unui duhovnic amărât nu prea au mare, nu mai zice, nu. E cam slab duhovnicul ăsta. Cu atât mai mult în gura Maicii Domnului. Și atunci faptul că ea primea toate, Maica Veronica aceasta primea toate acestea, fără nicio cenzură, tot ce i s-a arătat, tot ce i s-a descoperit, da, mi s-a arătat, sunt eu evanghelistul, și îi se părea foarte firesc să i se arate. Deci n-avea smerenia, domnule, cum zic părinții, prin pustietăți, nu pleacă de la mine, nu sunt eu vrednic, să nu te văd acum, să te văd în veacul viitor, și se îndoiau dacă-s de la Dumnezeu sau. Așa cum Atanasie cel Mare în muntele Athos, Atanasie cel Mare, care primise de la Dumnezeu cuvânt să înceapă în muntele Athos, i s-a arătat Maica Domnului și l-a zis, ce cauți tu, femeie, aici în muntele? Și i-a zis, nu sunt femeie, sunt Maica Domnului. Și el a zis, nu te cred, de ce să te cred? Și era în contradicție cu ea acolo, se ciurtau, de ce să te cred, ești de la diavol. Și Maica Domnului vorbea cu el și i-a descoperit, i-a arătat minune. Și i-a dovedit și Maica Domnului a spus și l-a lăudat, bine că te-ai îndoit, bine. Și acum este locul acela, izvorul unde ea a lovit și a ieșit apă și un izvor extraordinar. Și tot dialogul dintre ea și el e pus acolo pe un lespede mare deasupra izvorului. Și lauda pe care o aduce Sfântul Atanasie că s-a îndoit. Bine că n-ai crezut așa, că tu ești mai că de când te așteptam. Eu sunt vrednic să te văd. Nu. Dumnezeu nu se supără că te îndoiești. Ei, fetița asta n-avea nici cea mai mică îndoială. Și cu ea împreună toate maicile acelea care seara de seară mergeau în chilii și auzeau cântece minunate în biserică, veneau toți să uitau la ferești, erau îngeri pe acolo, nu știu ce, cântau, jucau și așa. Iar a doua seară, iară minuni. În general, unde este unde există așa o inflație de minuni vădite, așa, năpădesc unele peste altele, e o îndoială. E o îndoială. Și acolo era o năpădire de minuni. Năpădire, năpădeau minunile. Și nu era un spor neapărat al maicilor. Să zici, domnule, nemaipomenit. Erau și ele cum erau. Și după aceea erau și alte dovezi. Una dintre cele mai mari dovezi că toate se finalizează, se sfârșesc după ce Sfântul Ioan Evanghelistul îi se arată de nenumărate ori. Dacă acum să nu vă zmintiți să ziceți, mă, dar poate are de adevăr Sfântul Ioan Evanghelistul. Vine și se arată spre sfârșit, așa, după ce ea, după ce primise cuvântul că ea e maică, că ea trebuie să facă mănăstire, după ce ani zile propovăduise asta, sărăcuța, trece și prin închisor și așa, și pe aia zice, eu trebuie să mă căsătoresc. Se căsătorește și era maică. Deci era maică, se căsătorește. O dovadă foarte dură că ceva nu e în ordine, totuși, cu un arhitect. Și stau undeva pe la Păltinii sau Sinaia, nu știu unde. Și după ce se căsătorește, îi se mai arată Sfântul Ioan Evanghelistul și îi spune, de fapt, eu n-am putut să spun de mult timp, dar toate credințele sunt adevărate. Totul e adevărat, nu trebuie să vă cramponați cu ortodoxia așa prea tare. Dintr-o dată se vădește, deci după ce ani de zile, numai ortodoxia, numai adevărul, 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 toată vine și zice, știi ce? Acum ne cunoaștem, acum pot să-ți spun. Exact cum ziceau părinții, aveți grijă, nu credeți în vise, nu credeți în presentimente, în prevederile acestea care le avem în minte din când în când și zice, mă, am simțit eu că o să va. Nu vă încredeți în ele, că poate un an, doi ani, trei ani, să vă va adeveri toate. Zice, domnule, dar e de la Dumnezeu că se adeveresc. Diavolul se folosește de asta, este un caz uimitor, cutremurător, pe care îl dau toți părinții a unui episcop din Pont. Pontul era undeva în nordul Africii, în nordul Asiei Mici de astăzi, în nordul Turciei, un oraș vestit unde făcuse Sfântul Vasile cel Mare și o mănăstire. Deci un oraș vechi, cu mari părinți, cu mare istorie. Și acolo în Pont era un episcop foarte trăitor, extraordinar, iubit de popor și care a început să aibă descoperiri în vis. Și ani de zile la rând i s-a arătat și tot ce spunea, ce se arăta în vis, se întâmpla. Și era atâta încrederea căpătată în lucrurile acestea, încât venea la amvon și zicea, am visat, dragii mei, mi-a descoperit Dumnezeu, că mâine se va întâmpla. Se întâmpla. Am visat, dragii mei, că nu știu ce. Și părinții din toată Asia Mică, era pe anii 440 și ceva. Mari părinți, pusnici, toți ziceau, e înșelat. Dar toți, cum să fie înșelat? Păi, dar totul se adeverește. Ani de zile se adeverea tot ce zicea el. Nu? Și părinții toți păreau așa, ăia răi care stau împotriva, așa că, nu. Dom'le, nu trebuie să te iei după vise, spunea, e înșelat. Diavolul îi descoperă. Și după aia diavolul face lucrurile și se întâmplă cum... Și totul s-a culminat până când, la sfârșit, a venit diavolul, tot același înger care îi se arătase până atunci, a zis, am venit să spun, ai ajuns la măsturbari, va veni sfârșitul lumii. Spune în popor lucrul ăsta, mâine la ora nu știu care, Hristos va veni pe dealul nu știu care, vine acolo îmbrăcat în alb, tot să-și vândă averile, tot să nu știu ce. S-a dus, a spus poporului, toată lumea și-a vândut, și-a făcut, și-a tres. Au ieșit în haine albe, nimic. Înșelare, îngrozitoare, rușinea rușinilor, dovedită toți părinții pustiei din Egipt până în Palestina, care spuseseră înșelare, fraților, nu vă luați. S-au dovedit adevărați. Și ăștia cu toți, mulțimile acolo, că cum, Doamne, uite, Doamne, se adeverește, Doamne, se adeverește. S-au dovedit. Ce? De unde să știe? Păi habar n-are. Bine, măi, da, vine îngerul și zice, mi-a spus acum Dumnezeu, îngerul diavolului, care se arată chip de înger. Mi-a spus Dumnezeu, acum a venit să-ți transmit, ești un om deosebit. Deci, îți crește în timp mândrie așa, că îți spune, tot spune, tu zici, nu, sunt mări, dar totuși trebuie să cred că... Și tot așa, încetul, încetul, crește, până când crește cel mai mare nebunii, prostii. Așa se întâmpla și acolo la Dimirești. Deci, sau lucrurile... Dar, pe lângă acești oameni, s-au atașat foarte mulți oameni cu multe credință, care au fost curați cu inima. Părintele Ioan Iovan, de la Recea, care a fost acolo duhovnic și care a fost curat cu inima. Mulți alții, Teodosia Lațcu, alții care s-au atașat și care au iubit fervoarea cu care se rugau acei oameni. Și... Dar ei nu prea credeau. Am vorbit târziu cu părintele Ioan Iovan. Eu m-am spovedit la el de mai multe ori. Nu prea credea. Eu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Nu m-a interesat ce spunea Maica Veronica, că am văzut și nu știu, Maica, ai văzut. El își vede de treburile lui. Deci pe lângă oamenii aceștia s-au atașat mulți care credeau sincer în Dumnezeu și au vrut să lucreze poruncile lui Dumnezeu. Aceștia nu s-au pierdut și aceștia urmează astăzi obștea de la Vladimirești, chiar dacă au fost și înșelări.
Și Maica
Mihaela? Maica Mihaela, ce să mă pricepe, nu știu, Dumnezeu știe. Nu știu. Așa. Deci dacă mergeți acolo cu toate cinstea, mergeți în mănăstire deosebită, Dumnezeu, de obicei, să vă spun ceva, când oamenii din fervoare, din multă credință, de exemplu, să vă spun o întâmplare cu această maică și cu părintele, deci maica Veronica, merg la o familie foarte bogată din Iași, care avea pe cineva bolnav, și fac ei, un maslu acolo, și din momentul în care au sfințit sau au chemat sau nu știu ce, sau după ce s-a terminat masul, nu mai știu ce s-a întâmplat, nu știu cum s-a rugat maica Veronica, ridicând mâinile la cer, și într-o dată vasul acela se umple tot mai mult de unde lemnul devine mir, se revarsă în toată grădina, vin toți de prin sat și, cum ați mai auzit, că se mai întâmplă și pe la Moșun și pe nu știu unde, că se transformă uleiul nu vreau să zic, nu știu, Dumnezeu știe, dar nu vă luați după lucrurile astea, că uite, și părinții ziceau, pentru ce motiv? Oamenii erau credincioși, nu trebuia dovedită nicio credință acolo în fața cuiva, toți erau credincioși aia. Nu era nici săraca din Sereapta Sidonului să zici că trebuia să-i rodească, să n-avea ce mânca. Era bogată, n-avea... Care era motivul pentru care Dumnezeu ar fi trebuit să muncească, să curgă acolo uleiul cu zilele? Și Dumnezeu nu face minuni de prisos, numai așa că trebuie făcute. Dumnezeu nu se grăbește să facă minuni așa. El nu se grăbește să-și arate ca astfel să te încredințeze pe tine prin măsuri, prin minuni evidente, bătătoare la ochi, în care ți se ia libertatea complet și tu trebuie să crezi că asta este, că o vezi, n-ai ce face. De obicei el se ascunde. De obicei și minunea pe care o face dându-ți încă libertate de a alege, mă, s-o fi întâmplat așa sau chiar o fi fost. Adică să poți, spune la sfârșit, să rămâi liber în alegerea ta, da, cred lui Dumnezeu, nu, păi acum, dacă e, ce să facem, adică, hai să ne închinăm, hai să, stai genunchi o oră, adică de plictiseală, nu de dragul de Dumnezeu, nu de alegere, Dumnezeu nu face asta. Și atunci și prisosul ăsta de minuni și întâmplate, așa numai ca să se întâmple, nu sunt văzute bine de sfinții cei mari. Știu că pare plicticoasă calea asta. Că pare mult mai frumoasă calea aia, minuni, chestii, nu mai frumos. Și așa dintr-o dată atâta echilibru și atenție și așa, ai, Doamne, pare plicticoasă, dar e cea mai frumoasă, de fapt, e cea mai clară, cea mai curată, cea care păstrează pe Dumnezeu. Ei, și ziceam, acești oameni care toți erau curați, și maica Veronica săraca, credea în curăția ei, deși a trimis acolo Patriarhia pe părintele Arsenie Boca, l-a trimis pe părintele Arsenie Păpacioc, pe părintele Ilie Cleopa, să le vorbească, că știau că e o înșelare. Să le vorbească, să-i întoarcă din înșelările acelea. Pentru că îi vedeau curați cu inima, că vreau să... Și tot nu i-au crezut, pe niciunul. Deși au stat acolo posturi întregi și părintele Arsenie Boca a stat un post întreg și le-a vorbit. Unii s-au întors, alții nu. Și le spunea, nu vă încredeți în... Unde cu maica Veronica, zis, cum să nu fie minunile noastre adevărate, dar s-a adeverit. Și părinții degeaba vorbeau. Degeaba. Și totuși Dumnezeu, deci mi se pare așa un lucru extraordinar de iubirea lui Dumnezeu față de acești oameni, că nu i-a disprețuit Dumnezeu pentru că ei credeau. în minunile de multe ori făcute de demoni, ci din potrivă a vrut să-i salveze. Deci, în primul rând, că i-a trimis la ei mari părinți, păi ce părinți, ce părinți, păi pe Teodosia Lascu, părintele Arsenie a trasul de acolo, nu? Nu i-a devenit el duhovnic și ce maică a devenit Teodosia Lascu, care a fost acolo la început. Și alții și alții, și altele și altele. Și părintele Ioan Iovan, tot de la părintele Arsenie, se aroga că el ar zice, domne, părintele Arsenie m-a făcut pe mine om. Și tot așa, prin faptul că a venit acolo părintele Arsenie și le-a vorbit și el s-a cutremurat de ceea ce a auzit și de felul cum se puneau problemele legate de minuni și legate de arătări și legate de... Oricum. Dar Dumnezeu, în primul rând, s-a îngrijit de oamenii aceștia că n-a venit necas peste ei din toate, chiar dacă ei credeau toate prostioarele, toate nebuniile. Că nu a lăsat să fie prigoniți peste măsură de ceilalți, că erau foarte mulți care stăteau împotrivă. Că a trimis la ei părinți mari duhovnicești și a întărit. Și mulți s-au salvat prin părinții ei duhovnicești. Și pentru că n-au vrut, a fost prima mănăstire pe care Dumnezeu a îngăduit, prima și cea mai lovită, a îngăduit, au fost arestate aproape toate maicile. Nu știu, 300 și ceva, erau multe, 300 și ceva de maici, arestate, în toate pușcările purtate, ceva asemănător cu legionarii săraci. Pentru că și legionarii, în felul lor de a privi lucrurile, în curăția lor, ideea, imaginația lor curată, că să fie o țară sfântă, curată, ca soarele sfânt de pe cer, și-au vrut, tot sufletul și l-au pus acolo, dar aveau greșeli în felul în care priveau lucrurile. Aveau neînțelepțire, nu se supuneau cu totul bisericii, ziceau că merge și cu sabia, merge și cu crucea și cu sabia. Să facem noi dreptate pe pământ. Și Dumnezeu i-a curățit, i-a îndreptat toată această pornire spre un fel care putea coborâ în cele mai negre erezii, în cele mai negre greșeli, a îndreptat toate acestea și a sfințit dintre ei, cu zecile i-a sfințit. I-a trecut prin închisori, dar nu i-a trecut că i-a pedepsit, i-a trecut că i-a iubit, că i-a vrut să-i câștige veșnic în împărăția sa. Și unul dintre aceștia a fost Valeriu Gafencu, unul dintre aceștia a fost Ilie Lăcătuș, unul dintre aceștia a fost, nu știu, care să mai zic, mulți sunt. Păi Gheorghe Calciu, uite asta, mulți, care cu suflet curat au mers acolo și au crezut că ăsta e adevărul, dar au greșit, au luat și greșeli, n-au luat numai partea bună a creștinismului, au luat și tot felul de iluzii filiaste a unei lumi pe pământ perfecte pe care și în numele ei să faci dreptate, în numele ei să omori, în numele ei să faci orice. Și atunci Dumnezeu i-a curățit și i-a trecut prin închisori și prin necazuri și s-au curățit, s-au desăvârșit, s-au sfințit cu sutele, cu miile. Au murit ca martiri. Așa și aceste maici au fost duse și trecute prin închisori și s-au curățit de toată și s-au întors curate. Altfel o să le găsiți acum la Vladimirești. Sunt, din vechile maici sunt încă vreo 60. Încă, deja sunt vreo 200 și ceva. Sunt vreo 60 dintre vechile maici schimbate și altfel le-a înțelepțit Dumnezeu. Dar eu văd în toată aceasta, nu-i acuz deloc și nu... Și văd în toată aceasta să luăm noi aminte, noi toți, de pe oriunde, la orice biserică, din orice, ca să ascultăm grabnic de Dumnezeu, prin oamenii care îi intimete, să ascultăm grabnic de Dumnezeu prin cuvintele Lui, să ascultăm grabnic de smerenie, să zicem, mă, dar cine sunt eu să mă cred eu? Și să te întorci tu spre tine și spre învățăturile părinților, să nu trebuiască Dumnezeu să te poarte după aceea prin asemenea încercări extraordinar de grele ca să te înțelepțești. Că Dumnezeu de drag i-a purtat, nu de rău. Nu știu dacă puteți primi cuvântul ăsta și înțelege. Că zice, un domn de drag. De drag i-a purtat, că n-a vrut să-i piardă. Și dar cum să facem ca Dumnezeu, cum zice cuvântul, nu-L întoarce pe om într-o smerenie, tu ce ai zis, întoarceți-vă fii oamenilor. Cum să ne întoarcem noi ca să nu ne întoarcă Dumnezeu într-o smerenie? Știți ce greu e când întoarcem smerenii mari și în boli grele și în acuzele oamenilor și în pușcării și în necazuri și înspăimântător. Nu, mai bine să nu trecem noi prin aceea dacă e voia lui Dumnezeu și să ne întoarcem noi cu voia noastră. Să nu câștigăm prea multă îndrăzneală, să zicem, știu eu, cunosc eu, las că știu mai bine ce, spune ăla ce, să nu avem această bățoșenie, că ne pricepe noi, că știm noi. Ultimele două întrebări și vă las. Să ne rugăm, vă rugăm, pentru o persoană, Iuliana, care are astăzi operație grea. Da? Și pentru părintele Iusin, care a avut ieri operație grea și care era greu și acum a fost stânsul. Părinte, unii oameni în mărturile lor zic că un anume sfânt li s-a arătat în vis sau alții spun că parcă au auzit în inima lor că le spun sunt cu tine sau te vei face bine. Acum trebuie și noi cu înțelepciune să privim lucrurile și să ne gândim că s-ar putea, nu putem zice sigur a fost sfântul. De multe ori sunt gândurile noastre. aceste adevăruri sau aceste minuni sunt adeverite sau sunt ale Sfinților acelora dacă cumva, nu știu cum să spun, aceste descoperiri minime, minimale ale Sfinților, prin faptul că auzi cuvânt în inima ta sau că ți se pare sau chiar auzi sau chiar visezi, dobândesc valabilitate atâta timp cât ele sunt urmate sau ai trăit minunea, ai trăit lucrarea lui Dumnezeu și ea rămâne în timp. Adică nu e o chestie că te simți mai bine puțin și pe aceea te simți iară rău. Adică când Dumnezeu dă cu vârf și îndesat, dă clătinat și iarăși așezat și iarăși clătinat și nu dă așa cu și peste 5 zile tu iară ești în depresie adânc și nu știu, da, atunci am ajutat Sfântul. Și atunci s-ar putea să fie ajutat Sfântul, dar atunci s-ar putea să fii ca un fel de vas spart care oricât primește și oricât îi se dă, el tot curge prin el și nu s-a stupit părtura aceea. Se poate chiar și atunci când nu se îndreaptă omul și când el se întoarce la răutățile lui și la felul lui de a fi rău, să fie totuși lucrarea Sfinților, dar oricum, mărturie mai mare că acea lucrare a fost chiar a celui Sfânt sau a celor Sfinți nu este mai mare decât acea mărturie, decât că minunea s-a întâmplat, ceea ce te-a rugat-o și ține, și rezistă în timp, și gata. Și se dovedește, se vădește. Părinte, cum să facem să vestim acest diamant și altora? Dacă cei doi ucenici nu i-au mai interesat cinele, cum le stau hainele, ar trebui că nici să nu facem asta. Nu-i vorba acum, eu am vorbit așa foarte, cum să zic, plastic, adică e vorba de, știți exact cum am mai spus eu că zice Rilke, că, domnule, în momentul în care spui și începi să zici, da, iubesc, nu știu cine, da, simt că iubesc, trăiesc, gândesc așa, deja nu mai prea iubești cu adevărat sau iubești deja mult mai puțin decât iubeai înainte, pentru că ai timp să te uiți la tine și să-ți analizezi trăirea ta față de cel om. Când n-ai timp să analizezi asta, nici nu știi să o formulești bine, dar ochii tăi sunt atenți la acel om, nu spre tine și oarecum sunt eu acum când iubești și oarecum sunt eu acum, deja e scăzută dragostea, nu mai e ceea ce a fost. Așa și aici, la asta mă refeream, la faptul că ochii tăi să fie atenți la Hristos și spre diamantul acel de mare preț, nu spre tine, o întoarcere spre tine, uiți de Dumnezeu, uiți de cumva trece pe planul 2 Dumnezeu și propovădești cuvântul lui viu și învățătura lui și tu ești pe planul 1. Atunci, la asta mă refer, nu neapărat că haine trebuie să fii așa, cu haine așa și să fugi și ca așa să dovedești tu că ești omul lui Dumnezeu. Nici poveste. De multe ori poți fi chiar înșelat dacă faci asta, pentru că tu piaptă-ne părul tău, curăță fața ta, unge părul tău, capul tău, adică nu trebuie să faci tu pe marele trăitor care a găsit adevărul și... Nu. Bine, să mai trați. Să zicem Tatăl nostru pentru toți cei necăziți.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea stăpâniță, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.